fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaaba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 28-ka bisha sebtembar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidoo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Waxaa halkana idinkala socodsiin doona idaacadda caawiya dunida, anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a baabuur qaraxyo waday oo maanta lagu fashiliyey magaalada dhuusamareeb, iyo weliba qarax kale oo ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen oo galabta ka dhacay magaalada Guulaburte.
gaarigii koowaad halkan ayaan taagannahay ayaa lagu qaxiyey, ciidamada amniga ayaa halka ku fashiliyey, gaari cabdibilaa ayaa halkan loo dhigay, badna waa lala dhacay. meel umar markuu waayo meeshaa nafti ahligii uu ku qaxiyey meel bannaan oo magaalada 7 kilomitir u jirta waayo.
waxaa kaloon idinhaynaad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aan ku eegayno dhibaatada maandooriyuhu uu ku hayo dhallinyarada Soomaalida.
aada u mahadsan tahay zara, arinta ah dhallinyarada iyo dragiska efectiveka ay ku leedahay arin waxaa waaye aad xaalada waayad u dambaysada soo kordhaysa ama ziyaadaysay. runtii markii la fiiriya dhafrajka maanta cadowga labaad ee dhallinyarada leeyihin marka laga sutay cadowga koowaad ee dhallinyarada soomaalida oo ah nimanka magacooda sida khaldan uu isticmaalay shabaab.
sidoo kale waxaad maqli doontaan maxkamadda gobolka Banaadir oo ku dhawaaqday xukunka 12 eedaysan oo musuq maasuq loo haystay, xubintii dooda gaabana barnaamijkii wargeysyada iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha. ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq ayaa maanta booqday dadkii dhaawacmay iyo weliba kuwii iyo qoysaskoodii ee dadkaasi dhaawacu soo gaadhay kadib dabkii ka kacay goob waaro iska socday oo ku taalla waqooyiga dalka ciraaq, iyadoo sidoo kale halkaasi ay ku dhinteen ilaa iyo 100 qof, islamarkaana sida warbaahintu ay ku warantay 2 qof oo kale dhaawacyadii dabkaasi ka soo gaadhay u dhinteen, sidoo kalena ay jiraan dad ilaa iyo hadda la raadinayo aan la helin. maxamed shaahi al suudaani oo ah ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa gaaray gobolka ay waxyeelladu ka dhacday subaxnimadii hore maanta, iyadoo ay la socdaan wafdi ay ku jiraan wasiirada iyo weliba saraakiil ammaanka, sida uu sheegay telefishinka dalkaasi, isagoo la kulmay qaar ka mid a dadkii ay waxyeelladu dabkaasi ka soo gaadhay oo ku jira cusbitaalada xamdaaniya iyo jamhuuri. waxa uu sidoo kale booqday kiniisadda kathaliga ee maarbehnaan oo sidoo kale halkaasi uu tegay si uu soo tacsiideeyo dadkii masiixiyiinta ah ee dabkaasi waxyeelladu ay ka soo gaadhay. askarigii Mareykanka ahaa ee sida aan sharciga ahayn ugu tallaabay Kuuriyada Waqooyi bishii Julaay ayaa dib ugu soo laabtay dalka Mareykanka subaxnimadii hore maanta, sida mas-uul ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka uu sheegay, kaas oo sheegay waa mas-uulkaasi in askarigani oo lagu magacaabo Travis King uu ka soo degay magaalada San Antonio ee gobolka Texas ee waddanka Mareykanka. mas-uul sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa u sheegay warfidiyeennada Arbacadii shalay in Travis King laga soo saaray Kuuriyada Waqooyi islamarkaana uu u soo tallaabay Shiinaha, iyadoo uu gacan ka geystay amaba ay gacan ka geysteen waddankaasi Sweden, iyadoo sidoo kalena intaasi kadib Mareykanka uu ka gudoomay Shiinaha islamarkaana dalkan Mareykanka intaasi kadib loo soo gudbiyey. ma jiro waxa lagaga bedeshay Kuuriyada Waqooyi, sida mas-uul sare maamulka Biden ka tirsan uu v o a u sheegay xilli uu Arbacadii u warramayey warfidiyeennada. ugu dambeyntiina, militariga dalka Ukrain ayaa maanta sheegay in difaacooga cirku ay soo rideen 40 ka mid ah 44 diyaaradaha droniska loo yaqaano ee lagu magacaabo Shahiid, iyadoo loo yaqaano amaba diyaaradahaas aan idhaahda ee uu Ruushku adeegsaday inuu habeen barkii dalkaasi Ukrain ku weeraro. weerarka lala beegsaday ayay ka mid yihiin Meklof Odessa iyo weliba Kuryokat Oleh Kiber oo ah gudoomiyaha gobolka Odessa ayaa khadka telegramka ku sheegay in aanay jirin cid wax ku noqotay weerarkaasi, isla markaana aanay jirin wax burbura oo halkaasi ka dhashay, balse ay jiraan buu yidhi waxoogaa doog ah oo ku gubtay meelaha uu burburka diyaaraduhu markii la soo roday ku dhacay. Madaxweynaha Ukraine Volodimir Zelenski ayaa isaguna khudbaddiisii habeennimada ahayd ee uu arbacadii jeediyey sheegay in digaalyahanada dalkiisu ay u baahan yihiin tasiilaad badan oo ay ku burburiyaan gantaalaha Ruushka, diyaaradaha Shaahid ee droniska ah ee aan duuliyaha lahayn, iyo weliba sidoo kale diyaaradaha kale Ruushku u adeegsado weerarada ula beegsado dalkaasi Ukraine. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagay. Intaasi haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda Caawa iyo Dunida. Fiid waxaan walaacsanayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay magaalada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, ciidamada ammaanka ayaa fashiliyey laba gaari oo qaraxyo siday oo doonayay in ay magaalada gudaha u galaan oo ay halkaasi weerar ka geystaan. Mid ka mid a qaraxyada ayaa ka dhacay wada aada amaba tagta garoonka diyaaradaha ee magaalada, halka kan labaadna uu ka dhacay meel u dhow barkaan tarool. Gaariga labaad ayaa qarxay xilli ciidamada ammaanku ay rasaasu ku fureen. Wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Galkacyo.
Labada qarax oo ahaa kuwa loo adeegsaday gawaari ayaa looga hortagay bannaanka degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud kadib markii ciidamada ay fariisin ka samaysteen halka. Inkastoo goobta looga hortagay gawaarida qaraxyada ay dhuusamareeb u jirto ku dhowaad 10 kilomitir, haddana laamaha amniga ayaa sheegay in laga sii warqabay gawaarida qaraxyada, taasina ay keentay in ciidamada amniga ay fariisin ka samaystaan halka. Gudoomiyaha degmada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud Cabdiraxmaan Cali Geeda Qorow oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada ay ku guuleysteen ka hortaga qaraxyadii Al-Shabaab ay saakay ku soo weerareen dhuusamareeb.
Waxaa saakay duulaan baabuur qaraxyaa lagu soo hubeeyey ku soo qaaday khawaarijta Al-Shabaab caasimadda dhuusamareeb. Markii ay ahayd abaaro 5:00 subaxnimo iyo bark, gaarigii koowaad halkan ayaan taaganahay ayaa lagu qarxiyey. Ciidamada amniga ayaa halkan ku fashiliyey. Gaari Cabdibilaa ayaa halkan loo dhigay, xabadna waa laga dhacay. Meelow maro markuu waayo meesha nafti ahligii uu isku qarxiyey meel bannaan oo magaalada 7 kilomitir u jirta waaye. Meeshaas anaga wax nagu gaaray oo gaariga Cabdibilaha ahaa oo loo dhigay qaraxa aan ahayn, iyo ninkii darawalka ah gaarigaa waday oo dhaawac yar soo gaaray, ma jiraan. Dhagarqabihii koowaad meeshaas uu ku halaagsaday, Ilaahay baa ku mahadsan. Qaraxaas koowaad waxa uu ahaa wada furis. Qaraxii 12 daqiiqo kadib ayaa isagana ciidamada amnigu ay fashiliyeen. Gaadiid runtii dagaal ayaa lagala hortegay, dhashiikayaala laga dhacay. Uma suurta gelin hawshii ay wadeen iyo inay xataa dhuusamareeb ku dhawaadaan midna. Halkaas haddana qaraxii labaad lagu fashiliyey, dhagar qabihii baa meeshaas isna ku halaagsaday. Waxaan rabnaa halkan inaan uga mahad celinno ciidamada amniga, gaar ahaan ciidanka booliska iyo nabad sugidda oo hawshaas runtii saakay dhibaatadii nimankaas ay wadeen. Way caasimada dhuusamareeb iyo shacabka degan iyo dowladda joogta la damacsanaayeen. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaga uu sabab uga dhigay in dhibkaas meeshan ku halaagsado ku baabo. Ciidamadaas waa amaanayaa, waa u mahad celinayaa, waa la amaal marinayaa insha allahu haddii Ilaahay yiraahdo. Anoo dowladda Soomaaliyeed uu wakiil ah, mudnaantooday helayaan haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan kaloo rabaa inaan u sheego dadweynaha caasimada degan, qawaarijta waa horena waa ugu diyaarsanayn. Ilaahay weligood sidaas hagartooda uu meeshan uu fashilin jiray. Haddeerna ciidamadiinni amniga waad arkaysaan shaqada ay idiin qabteen. Haddii qaraxaas suurtagal ay noqon lahayd inay magaalada dhexdiisa uu tago, intuu dhibaato geysan lahaa iyo intuu ummad halaagi lahaa, waa la ogyahay wixii beledweyne ka dhacay. Marka ciidamadiinna waxay mudan yihiin inaad runtii aad iyo aad aad ula shaqaysaan, ugu mahad celisaan, u soo dhaweysaan, u garab istaagtaan. Qawaarijta waxaan rabaa halkan inaan uga sheego ummadda Soomaaliyeed waa soo jeedaa. Haddaad maalinkii socotaan iyo haddaad habeen dheelmanaysaan iyo baadiyo haddaad joogtaan iyo haddaad magaalada ku jirtaan, intaba waa laydinka warhayaa. anaga idinku waa noo ka dhamaatay wadanka waa la idinka sifeynaa insha allahu hagartiinina intaasay ku agtahay dadkan wixii aakhira ka aadana jannay gelayaan wixii adinka idin dilaahuna jannay gelayaan marka qawaarijta waxaan leeyahay rafadkiina ugu dambeeyay aad ku jirtaan waxaad soo abaabushaan oo dhanna saasaa loo fashilina haddii ilaahay yiraahdo haddii ay idinku jirto rijo adduunka afiska madaxweynaha ka faa'iideysa isa soo dhiiba
dhuusamareeb ayaa muddooyinkii dambe fariisin u ahayd madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud si uu u hogaamiyo dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda deegaano ka tirsan galmudug iyo hirshabeelle warar v o a ay heshay ayaa sheegaya in gawaarida qaraxyada waday waddada laamiga ee dhuusamareeb ay kaga yimaadeen dhanka degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud oo maleeshiyada al-shabaab ay maamulaan waxaana wararku ay sheegayaan in laamaha amniga ay sii hayeen xogta gawaarida ku wajahan dhuusamareeb cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
gesta kalena ugu yaraana lix qof ayaa ku dhintay toban kalena way ku dhaawacmeen qarax ismidaamin ah oo galabta ka dhacay suuqa magaalada buulaburte gaar ahaan qaybta hilibka lagu iibiyo wariyaha v o a cabdicasiis barrow ayaa qaraxan ka waraystay duqa magaalada buulaburte sadaam cabdi liidow
fiidada maasantiin maantay dadkii ku wax yeelnado qaraxa oo ku geeriyo sida loona xariistay afar ruux ilaa iyo lix ruux aa ku qiyaasay dadkii dhaawaca ku gaaray shan waxay noqdeen ilaa tobaneeyo ruuxay noqdeen ayagana ilaahay baa u baryayna inuu boogadayo ayagoo caafimaad kaba oo lugahooda ku socdo oo caafimaadkooda inay soo noqdaan si dalkooda iyo dadkooda hore ugu dhaarteen mar labaa difaacan ugula shahiidaan insha allah burbur waa jiriyaa oo ganacsiga ah dadka xaafadihiis ku qarciyeen caruur wax gaareen dad ganacsigooda waxyeelo gaaray oo burburay oo awalba ganacsigooda meel hoose kasoo bilaabo loog ah ayagana ilaahay baa u toogaynaa inuu ganacsigaas wax qayb badan ilaahay ugu bedelo insha allah haddii ilahay idaa
dadka ku dhegaysanaya haddii aad marka bal u sawirto goobta uu qaraxu ka dhacay waa xaggee
goobta uu qarax ka dhacay sida reehigan degmada buulaburde wuxuu ka dhacay kawaanka degmada buulaburde ee ku yaala xafada indhaceel luuqi ka sukeeyey kana xaggeeyey suuqa dhuxusha iyo kawaanka uu isku dhegan yahay hal jiro yaraa u dhexeeyo jidkii yaraa ayuu baabuurka isku soo cariiriyey markuu ogaaday in laga warqabo oo difaacyo loogu diro wuxuu waxyeelo gaarsiiyey xaafadihii indhaceel oo dadkii masaakiinta ay deganaayeen oo ganacsiga ku hareersanaayeen wuxuu gurguriyo isku qarxiyey meel umara markuu waayey
waxaad ii sheegtay marka inaad ka warhayseen qaraxaasi bal waxaad iga warantaa haddii ay jireen cid aan rayad ahayn oo wax ku noqotay
cid rayidka aysan ahayn oo wax ku noqotay waa ciidamada naftooda u huray oo bulshada u dhaartay oo dalka u dhaartay oo diinta u dhaartay oo maantana ka badbaadinaya diinta qawaarifta inay bedelaan rabaan waa kuwa ku shahiideen waxay wax ku gaareen ciidamada kamida waxay wax ku gaareen shacabka kamida waxay wax ku gaareen waa intaas oo dadkii ganacsatada shacabka ahaa iyo bulshadii xaafada ku tirsanaad iyo ciidamada naftooda u hore oo wax ku gaareen
dhaawacyada marka waxaad ii sheegtay ilaa tobanayo qof inay gaarayaan xaggee hadda lagu dabiibayaa
waa lasoo qaaday dhaawacyadii degmada ay ku filnaatana waa baahideeda waa haysaa wixii ka koreeyo baahidooda degmada looga qaba karinna diyaaradaan soo saarnay nusoci haddii namugiina way soo baxeen diyaaradaha lagu soo qariyoyinka
duqii degmada buulaburde aad tahay magaaladaasi dhowr jeer ay qaraxyo ka dhaceen oo weliba dad rayada ay wax ku noqdeen qaraxyadii weli waa ay dhacayaan maxaa hadda go-aan ahoo meel idii yaalla markaad xaaladdan sii qiimaysaan
annaga maantay horta ilaahay baa wax dilo qolada qawaarijtaana waa dareemaysaa oo meelahay isku qarixinayaan waa meelaha muhiimka dadka indhaha ay tirayaan waadna og tahay oo meelahay kasoo bilaabeen caasimada dan isku qarxiyeen meel kasta isku qarxiyaan buulaburdene annaga waxaa naga go-an haddii qarax kasta ay mala yimaadaan ina ka hortagno dadkana waxaan ugu baaqaya oo ugu baaqa mar saddexaad ugu baaqa dadka inay shahaado noqdaan shahaadonimadan ay doontaan waxaan mar saddexaad ugu digaa ninka walaalkiis oo diriska la qarxiyo ku qanacsan waxyeelada waxay lamid taha isagoo soo gaartay inuu ka digtoonaado qaraxyadaa mar kasta laga qaylinayo oo laleeyay waxay ka yimaadaan meerebid oo waxay ka yimaadaan waxay ka yimaadaan qoraxsin waxay ka yimaadaan bari laleey waxaan rabnaa bulshada lama takoori karo waa bulsho bari qaraxsan oo suuqaynimad meel kastuu ka yimaado cadow joogana waa beegsanaynaa bulshadana diyaari u tahay inay ka hortagaan dhagarta ay soo maleegaan insha allah
dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa duqa magaalada buulaburte sadaam cabdi liidow oo u warramaya wariyahayaga cabdicasiis barrow haatanna Jabuuti. Dalkaasi Jabuuti ayaa maanta laga dareemay dhulgariid dhexdhexaad ah oo cabirkiisu yahay 5.2 oo ah qiyaasta lagu cabiro dhulgariirka ee magnitudeka. Dhulgariirkan oo dhacay saaka aroornimadii xilliga geeska Afrika ayaa laga dareemay guud ahaanba caasimadda iyo weliba gobollada dalkaasi. Dowladda Jabuuti ayaa sheegtay in dhulgariirkaasi aan wax khasaara ah geysan. Warkana waxaa nooga soo dirtay magaalada Jabuuti wariyahayaga Sagal Siciid Faarax.
Hay'adda la socodka dhulgariirka dalka Jabuuti ayaa warbixinay soo saartay waxay ku tilmaamtay in dhulgariirku ahaa mid dhexdhexaada, cabirkiisuna uu ahaa 5.2. Abaar 4:00 to 4:00 PM subaxnimo ayaa laga dareemay gobolka Dajoora oo dhaca dhinaca waqooyiga iyo caasimadda Jabuuti. Waxaana dhulgariirka xuduntiisa lagu sheegay meel 19 km u jirta caasimadda Jabuuti oo dhinaca waqooyiga ah. Cabirka hoose ee dhulgariirka ayaa sidoo kale warbixinta ku tilmaamtay inuu ahaa 2.0. Ma jiro wax khasaare ah oo dhulgariirkaasi uu geystay inta la og yahay. Haddaba shacabka Jabuuti oo la socday waxyaabaha ka dhacaya dunida ayaa dhulgariirkii xalay waxa uu ku ahaa mid aanay filayn. Qaar ka mid ah shacabka ayaan wax ka weydiiyey bal halkee ku sugnaayeen iyo xaaladahoodii xilligii uu dhacay dhulgariirku.
Horta magacayga waxa la yiraahdaa Nimcaan Xasan Warsamo la yiraahdaa. Horta aad baan u dareenaa anagoo horta 4 shaqsi oon meel ku wada hurinay, 4 waan sare kacnay. Kabacdi markaa salaadaan u baxnay masaajidka aan tagnay waan soo ducaysanay waan ku soo noqonay, laakiin aad baan u dareenaa guriguna aad buu dhaqdhaqaaqay.
Masaajidka markaba salaadii xilligeediba ototeen mise cabsi waad geysay?
May salaada waqtigiina way ku soo yar dhaweyd markaan kacnay aan weydiitaan weysaysanayna salaadiina way gaadhay. Marka ugu horreysay dhulgariirkana kiciyay.
Hadareenkaagu waa sidee mis leedahay mid kale imanaya maxaad rajay maxaas leedahay?
Ilaahay baa garan kara. Aduu qayb annagu manay anigu ducadu man nagu waajib.
Magacayga Maxamed Cabdi Juliid. Ee xalay anoo hurdo macaan ku jira. Wuu buunkii sawo kulkili ahad markaa. Ee hadii ay ku celin lahaa mar dambe dhulku baabi lahaa. Mar uu geliri. Inta ilkaha u galay. Dhulkan ku dhacay. Oo meel yar waxaan hurdayay. Mustaqbal ugu dhex jiray. Waan booday deeyo. War hadana waxaan wareystay waan waayay. Markii dambe dad yaaya. Ayaan ku war maxaa dhacay? Waa ma dhulka geliri. Markaas haa ay ilaahay. Ya? Dib dambe waan ugu noqon kari waa hurdo. Haa. Saakana waa la sheegay saaka buu suuqa iska joogay. Ye saaka aan ugu kala geliri ka.
Jabuuti intaad ku noolay ki xalo kale wali ma aragtay?
Waa la arkay. Bari aan dhawayd baan arkay miis aan jaadkii soo miiskii ku soo booday. Maxamed Cabdi Barxadar in dhulgariirkii xalay horta baan hurdnay baa waxa oo saacad waqti dambe ahayd xilli eedaanka ku dhawaad 4:10 in anagu isku hurdno de nabad ka seexanay iyo aragnay aqalku dhamaan gelgelinaya in waan kacay waxaan soo kacay hadduu bax liina aqalku waxaan moodayay inay wax kale ina duufaan iyo wax kale dhaceen oo waan fahmi waayay nolosha dibeysa waan kacay saacadii laga dibeysa waan kacay waan iska ducaysanay een saaka laftigeega anagoo goobta shaqada joognay oo Bras Rambo ayuu dhulku geliray een meelaha bandaradaha iyo waxaasna idinku een ka dhulka lahaa meesho dhan baa geligelisay. Markaas waxaan leenahay Ilaahay ha naga nabadgeliyo waxyaalaha een amarka Ilaahay ku yimiday. Ilaahay naga nabadgelinayo waana salaamaynaa.
Sidoo kale dawladdu waxay fasaxday guud ahaanba goobihii waxbarashada oo ma jirin saaka wax iskuula oo la aaday, taas oo looga feejignaanayo haddii ay wax khasaaraha dhacaan maadaama saaka subaxii hore dhulgariir la dareemayay. Sagal Siciid Faarax, VOA, Jabuuti.
Haatan Muqdisho. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukunna ku riday shaqsiyaad ay muddo dhageysiga dacwadoodu ka socotay magaalada Muqdisho, kuwaasoo lagu soo eedeeyey xatooyo xoolo dadweyne. Shaqsiyaadka kiiskan musuqmaasuqa loo haystay ayaa isugu jiray mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada, maaliyadda, bangiga dhexe iyo weliba hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha. Wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray Muqdisho.
si weyn ayaa isha loogu hayay aada musuqmaasuqa loo haystay saraakiil ka tirsan hay-adaha dowladda Soomaaliya, qaarkoodna ku jira gacanta hay-adaha dimbibaarista, halka qaarna ay ahaayeen kuwa maqana ka ah gacanta cadaaladda. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ku dhawaa 9 fadhi ka yeelatay dhegeysiga dacwadaha loo haysta eedeysanayaal ay soo eedeeyeen xeer ilaalinta Soomaaliya. Ugu dambeyntiina maanta maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqday natiijada, qaarkood ayay maxkamaddu berri ka dhigtay halka qaarna lagu xukumay xabsiga gaaraya 9 sano. Mid ka mid a saraakiisha waxaa lagu xukumay 3 sano, qaarkoodna waxaa lagu xukumay sanado, halka qaar kalena maxkamaddu ay siidaysay. Guddoomiye maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Dabaan ayaa ku dhawaaqay natiijada maxkamadda maanta ay gaartay.
Maxkamadda gobolka Banaadir 3 waxay eedeysanaysaa Abir Xasan Abdinuur ku weyday qodobada kala ah 241 lala akhriyay 71 lala sii akhriyay 39 faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 366 lala akhriyay 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradihiisa koowaad 2 iyo 3 oo lala sii akhriyay qodobka 28 faqradiisa koowaad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxayna ku heshay eedeysanaysaa Abir Xasan Cabdinuur qodobka 211 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxayna ku xukuntay 3 sano iyo 6 bilood oo xarig ah. 4 waxay eedeysanay Aadan Maxamed Abdi ku weyday dhammaan qodobadii lagu soo eedeeyey ee xafiiska xeerlaalyaha guud ku soo eedeeyey, kuwaasoo kale ah 241 lala akhriyay 71 lala sii akhriyay 39 faqradiisa koowaad xarafkiisaba 366 lala akhriyay 71 iyo qodobka labaad faqradihiisa koowaad 2 iyo 3 oo lala sii akhriyay qodobka 28 faqradiisa koowaad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxayna dib ugu celisay xorriyadiisa xukunkan cidda aan ku qancin waxa u furan racfan ku siman inta sharcigu tilmaamay. Xukunkan waxaa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 28 bisha 9 2023. Wabillahi tawfiiq.
Mid ka mid a saraakiisha la xukumo u shaqaynaya wasaaradda shaqada arrimaha bulshada maqanana ka ah gacanta dowladda ayaa lagu xukumay xabsi gaaraya 9 sano iyo inuusan ka shaqayn karin xafiis dowladeed, sida uu ku dhawaaqay guddoomiye maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Dabaan.
xukunka maxkamadda maxkamadda gobolka Banaadir waxay eedeysanay Cabdiraxmaan Cabdikariim Ibraahim oo maqana ah ku weyday qodobada uu ku soo eedeeyey xafiiska xeerlaalyaha guud ee kala ah 366 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed 211 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 39 faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradiisa koowaad 2 iyo 3 ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxay eedeysanay Cabdiraxmaan Cabdikariim Ibraahim oo maqana ah ku heshay qodobada uu ku soo eedeeyey xafiiska xeerlaalyaha guud ee kala ah 241 lala akhriyay 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxayna uga xukuntay 4 sano oo xariga 2 3 6 waxayna uga xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna uga xukuntay 3 sano oo xariga. Waxay eedeysanaha si waafaqsan qodobka 241 faqadiisa labaad xarafkiisa ja xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed ku heshay qodobka 372 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, waxayna uga xukuntay 2 sano oo xariga, waxayna ku xukuntay wadar ciqaabeed dhan 9 sano oo xariga. Waxayna si waafaqsan qodobka 101 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka 241 faqradiisa labaad ka joojisay qabashada xafiis dowladeed si joogto ah. Xukunka maxkamadda
muddooyinkii lasoo dhaafay si weyn ayaa isha loogu hayay arrintan, waxayna dadku kala socdeen baraha bulshada iyo warbaahinta maxalliga layska arko, taasoo si toosa looga daawanayay eeda loo soo jeedinayay eedeysanayaashay difaaca garyaqaanadooda, taasoo dadku ay si dhow ula socdeen. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o oo idinka soo gaaraysa Washington. meelo badan oo caalamka ka mid ah oo ay ku jiraan dalalka horumar uu ka mid yahay Maraykanku ayaa waxaa ku soo kordhayay sannadihii u dambeeyey dhibaatada dhallinyarada kasoo gaaraysa adeegsiga maandooriyaasha. meelaha saameynta mukhaadaraadka laga dareemay waxaa ka mid ah guud ahaan bageyiga Soomaalida, iyadoo dhibaatadan barnaamijkan iyo waliba kuwo kale aan kaga hadli doono ayaa barnaamijka bandhiga v o a toddobaadkan waxaan diiradda ku saaraynaa dhibaatada maandooriyaashu ay ku hayaan dhallinyarada Muqdisho. Saare Cabdiaxmed ayaana inoo soo jeedinaysa barnaamijka.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o eda isticmaalka maandooriyaha oo si weyn ugu soo kordhaysa soomaaliya sannadahan dambe ayaa seeteysay nolosha iyo waxbarashada da'yar badan oo soo koraysa waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeenna bandhigga v o eda ee asbuucan inkastoo gobollada dalka ay dhibaatooyinka ka wada jirto si baahsan beled iyo baadiyaba haddana muqdisho oo ah caasimadda waa meesha ugu daran oo sida ay sheegayaan dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada ay si weyn uga muuqato isticmaalka daroogada halkaasoo dhallinyarada isticmaalayso irbadaha la isku duro kaniinyada dhowrka nooca ee la cuno iyo xataa koollada la dhuuqo si weyn looga dheehan karo waddooyinka waxaana dariiqada muqdisho lagu arkaa ilmo u dhexeeya da'aadda 10 sano jir ilaa iyo 18 sano jir kuwaasi oo maandooriyaal qaarkood isticmaalaya waxaa jira sidoo kaleto dhallinyaro shaqooyinka xilliga ay ku guda jiraan gaar ahaana kuwa darawallada gaadiidka dadweynaha isticmaala maandooriyaha si ay markaasi saacado badan u shaqeeyaan oo ay sandaal u dareeman qaarkood maxamed barre waa wasiirka ciyaaraha iyo dhallinyarada dowladda federaalk ee soomaaliya wuxuu ii sheegay in maandooriyaha uu halis weyn oo haysata dhallinyarada xilligan uu yahay marka laga yimaado al-shabaab
aada u mahadsan tahay zara arrinta ah dhallinyarada iyo baraagidka efectiveka ay ku leedahay arrin waxaa waaye aad maxaa la dhaha waayad u dambaysanay soo kordhaysa ama siyaadaysay runtii markii la fiiriya dhafrajka maanta cadowga labaad ay dhallinyarada leeyihiin marka laga sutay cadowga koowaad ee dhallinyarada soomaaliyeed oo ah nimanka magacooda sida khaldan uu isticmaalay shabaab cadowga labaad ee dhallinyarada soomaali leeyihiin waa baraagidka runtiina waxaa waaye waa wax aad waayadaanba culays badan ugu ah dhallinyarada laakiin insha allah waxaan rajeyna inaan ayaka wasaarada xaana inaan arrintaasi door fiicanaan ka qaadano laakiin wax la xaqiri kara wax oo la yareysan kara maa wax waayadaanba dhibaatadeeda culayskeeda iska jira ahayd
abuukar cawaale qaadiid waxa uu muddo ka mid ahaa dadka u ololeynaya ka hortegista isticmaalka maandooriyaha qaadka marka la fiiriyo waxaa dhallinyarada qayb ahaan qayb weyn oo ka mida ay si weyn u isticmaalaan maandooriyaha qaadka haddaba caqabadahaasi haysta dhallinyarada awgeed ayuu dhowr gobol u maray iskuulla waxbarashona wuu booqday si markaasi loogu helo mushkiladan xal
anigu waxaan focuska ama diiradda saarayay masiibada qaadka taasoo ah midaan experience uleeyahay buu ka qoray soo cuni jiray runtii waxaa muuqata in dhallinyaradii soomaaliyeed muruqoodii la fariisinayo maankoodii la doorinayo maal waxay haysteenna la guranayo marka waxaan waxaa la odhan karaa waa gumaysi casriga oo lagu hortaagan yahay soomaaliya inay maskixiyan iyo maal ahaan iyo contribution macnaha dhallinyaradu inay noqdaan dad xayi ah oo bulshada wax kusoo kordhiya qaadka ayaa hortaagan iyo maandooriyaasha kale
waa tahay maandooriyaasha ugu badan ay isticmaalaan soomaalida dhallinyaradooda maxaa ka mida tiro ahaanna qiyaas ma samayso intaad wax waday wax ma ka qorto
2022 xilligii ay kenya qaadkeedu xirnaa statics la aruuriyey oo weliba aan kasoo xiganay dhinaca kenya 3,750 baa kasoo degi jirtay marka lacagtaas marka lacag ahaan loo bedelo oo aan ognahay 450 inuu jawaankiiba ahaa 670 million bay ahayd xisaab lasku dhufta sanadkii marka waa lacag aada u badan waxyaalaha lagu garanayo inuu qaadku aad bulshada ugu fidayna waxaa tusaale kaaga filan meelaha baadiyaha aan maray geeltirihii baa qaadku cunaya xataa saameyn buu wuxuu ku yeeshay geela lafti sababtoo ah geela waxaa lala raadiyaa meel daaqsin leh laakiin geeltirayaasha maanta geela waxay ku ilaaliyaan tuulada agteeda
siraad maxamed cabdulle oo loo yaqaano maamo ugaaso waxa ay xarun ka furtay magaalada muqdisho waxaa halkaas lagu daryeelaa caruurta koolla dhuuqa ah ee derbiyada ay ka soo ururiso haatan tirada ay heysa ee caruurtaasi maandooriyaha isticmaasho waxa ay ku dhow yihiin 100 daryeel ayay u samaysaa hoyga uu ugu horreeyo maamulka gobolka banaadirna waxay ii sheeg inay qayb ka yihiin dhinacyada dadaalka ku bixiya gacansiinta dhallinyaradaasi ay heyso
ilmaha aan maxay ahaytood dariiqyada muqdisho kasoo xanaaneeyey waa ilmo maxay ahaytood qaarkoodna ay aad iyo aad u saameysay qaarna markii ay bilow ahaayeen alxamdulilah aan aniga maxay ahaytood soo helay hadda waa iska garan kartaa cunug yaroo maxay ahaytood 8-9 da intaas la eg derbiga jiifo aan kala maxay ahaytood soo ceynin inuu cirbadii noocyadeedoo cirbadii iyo xashiishkii iyo calaqii iyo wax kasto maxay tudcabaayo marka waa dhib intiis dabiic eg
way ilmaha daroogada ay isticmaalaan waa mid nooc ah
wallahi waa tira badan tahay calaqa la kariyo kale waa isticmaalaan maadaama badankooda aysan helaynin sijilka qaariga ah waxaa kaloo isticmaalaan xashiishka waxa ugu badan waa koolada iyo kaniiniga koolada loogu talagalay xaragta ay dadka qaar u yaqaaniin soomaalida qabaha iyo in wax laiskula dhejiyo ilmaha hadda aan hay waa 96 ilmood
caqabadaha ugu badan ee maandooriyaha waxa uu saameeyey si baahsan wiilasha laakiinse haatan la jooga gabdho ayaa ku soo biiraya oo qaarkood iskuullada waxbarashadana waxa iyaguna ay ka saaqdeen ardayda in ay iskuullada tagaan oo ay waxbarashadu buundo fiican ay ku baasaan sida ay leedahay mar kale maamo ugaaso
qaarkood ahaan aad isleedahay waa maxay ahayto 8 jir aad waxaa arkaysaa inuu 12 oo jiro kuriimada ruuxa insaanka ah hurdo in ku filan inuu helaa maxay ahayto waajib ku ah marka hurdana ma helaan raashin fiicanna ma helaayo maandooriyo tiro badan oo aan loo aabadayn cunugii waa isticmaalay marka kurid iyo waxbarasho iyo maba jirtaba wuxuu ka fikira un waa in waxaas ku heli lahaayo inta wax dhaco oo wax dafo oo maxaytood wax irbadi un ku gadan lahaay ama kaniinigii waxa uu markaas aadka u jecelyah madrasooyinka iskoolada ayadaa macalimiintu ay ka cabaadaanoo maxay ahaytood iskooladii waa jiraan qaar tegi waayo oo maandooriyaha la haray inta aan xuraamiyo maxay ahayto maadaama howsha aan ku jiro dadkina ay soo wacayaan maanta maxay ahaytood gabdhaha waa aaday binisba gabdhaha aaday u yaraa jireen laakiin maxay ahaytood hadda gabdhihii yaaba soo batay oo maxay ahaytood maandooriyii gabdhihii uu saameeyey dadki waaweynaayo xitaa saameeyo kaniiniyada hadda matalan drama doolkao kale waxaa loogu sheekayaa dadka xoogaa ku yeelanaysaa shaqo badanaad qaban karaysaa wax badanaad soo jeedi kartaa
laakiinse guddoomiyaha midooda dugsiyada gobolka banaadir cabdulqaadir maxamed xasan ayaa ii sheegay in tirada ardayda ah ee isticmaasha maandooriyaha ay aada u yartahay marka loo barbar dhigo dhallinyarada ayaga la jaalka ah ee iyagu wadooyinka ku isticmaalay laakiinse aan iskuullada tegin
marka la joogo shaarica ama wadooyinka waa laga dheehan karaa mararka qaar haddana waxaa si xawaare ama xoolo u socda kahorta geysay oo dadkii dareenkooda uu nool yahay wayna soo jeedaan marka olola ballaaran oo lagu dabargoonayana waa jiraan oo dhinac kasta ka socda
waa garta waad mahadsanta guddoomiye bal waxaad iga warantaa saameynta dugsiyada waxbarasho ee gobolka banaadir uu ku yeeshay ama ay ku leeyihiin maandooriyahaasi ardaydu waxay dhiganaysay bal nooga waran
bulshada soomaaliyeed dad isku wada xiran haddana marka la joogo xarumaha waxbarashada runtii waxaa maamula dad aqoontooda iyo akhlaaqdooda iyo diintooda iyo adduunyadkooda u wanaagsan yahay dugsiyada inta anigu ka warqabo waxay leeyihiin xeerar ay ku maamulaan ardaydooda haddii ay yihiin kuwa dhiirigelinta mudanna in la dhiirigeliyo kuwa ganaaxa iyo maxaanku dhahaa ciqaabta lagu toosinayo mudanna la marsiiyo marka dugsiyada marka aan joogno runtii qofka maandooriyaha isticmaalo waa qof aan dhamaystirnayn oo lagu tilmaami karo qof waalan sababtoo ah maandooriyuhu wuxuu daboolaa ama bedelaaba qofka maxaan ku dhaha dareenkiisii sidaa darteed ayaysan suuragal u ahayn inta aan ogahay maamulada shaqeeya ee dareenka wanaagsan in dugsi ama xarun waxbarasho ay ku hayaan qof noocaasoo kale ah haddii uu soo dhuntana runtii way la tacaalaan oo waxay wargeliyaan waalidkii oo dugsigii maarta ama mararka qaarba waa laga saaraa haddii lagu arko hal ama laba maarta usoo dhunto
maamulka gobolka banaadir iyo bulshada rayidka ayaa si weyn qayb uga noqday dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay kulamadoodan wax looga qabanayo maandooriyaha loogana hadlayo dhallinyaradana intooda badan looga hadlo sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa laakiinse weli xal rasmi ah taasi lagama gaarin haddaba maxaa uu noqonayaa doorka dowladda waa kan mar kale wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha maxamed barre
anaynka wasaarad ahaan siyaasadda maalimid ah aan soxinay qodobkana waxaa ku jiro tiirdan oo jatar waxaa ku jiro ah maxaa la dhahaa arrimahaasi kahortaga iyo waxyaalaha daraagiska sidoo kale wasaaraddu hadda waxay gacanta ku haysaa laba biilo waaweyn oo ah sharciga kahortaga maandooriyaha iyo maxaa la dhaha muqaadaraadka sidoo kale wakaaladda kahortaga maanduuriyaha labada sharciba hadda waxay ka mid tahay waxyaalihii aan commitmentiga aan kula galay sanadkan inaan qabanayo wasaaraha, taasoo hadda meel fiican marayso. Xeer la dhihi karo, xeer waxay maraysaa final stage insha allah markay soo dhamaatana. Aan rajayn doono inay wax badan dhalinyarada soomaaliyeed uga tari doonto haduu ilaahay iraado.
Dhibka maandooriyaha waa arrin sii fidayso oo sida dadka arrintan u dhaqdhaqaaqa ay sheegeen, haddii aan wax laga qabanin in ay saameyn weyn ku reebi doonto iyo raad foolxun dhallinyarada, taasoo noqon karta masiibo joogto ah. Barnaamijkii bandhigga v o eda toddobaadkanna waa naga intaa. Intaynu midkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
halka wali aad nagala socotaan dhegeystayaal, waa v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Barnaamijkaasina waxay nala socodsiinaysay Sahra Cabdi Axmed. Xogeeya gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa ku soo noqday dalkan Mareykanka maanta Khamiisa, kadib markii uu soo gabagabeeyey safar uu ku tegay qaaradda Afrika. Wariyaha v o a uga soo waranta aqalka Pentagonka ama wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Carla Bob ayaa la safraysay Xogeeya Austin. Warbixintan ayaan inooga diyaarisay safarkiisa, waxaana warbixinta inoo soo jeedinaysa Sahra Ciidla Nuur.
Xogeeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa booqashadiisa uu ku tegay Bariga Afrika wuxuu ka bilaabay dalka Jabuuti oo uu ku yaallo saldhigga milatariga Mareykanka ku leeyahay qaaradda Afrika ee ugu weyn, waxaana uu halkaasi kula kulmay madaxda dalka Jabuuti iyo madaxweynaha Soomaaliya oo ciidamadiisu ay dagaal kula jiraan Al-Shabaab. Xogeeye Austin ayaa sheegay in Soomaaliya ay guulo ka gaareen dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab. Austin markii uu ka amba baxay dalka Jabuuti wuxuu u safray dalka Kenya, waxaana uu markiiba booqday saldhigga weyn ee milatariga ee ku yaala deegaanka Manda Bay oo u dhow xuduudka ay Kenya la wadaagto Soomaaliya, halkaasi oo weerar argagixiso lagu dilay 2020 saddex qof oo Mareykanka u shaqaynayay. Vincent Kamoso oo falanqeeya arrimaha ammaanka ayaa yidhi sidan:
dambaalka uu siday xogeeyaha difaaca ee Mareykanka way caddeed, wuxuu xaqiijiyey in dagaalka dhanka argagixisada uu weli yahay kan ugu sarreeya ajendaha dowladda Mareykanka.
Xogeeyaha difaaca Mareykanka iyo wasiirka gaashaandhigga Kenya ayaa kala saxiixday heshiis 5 sannadooda oo dhinaca ammaanka ah si ay iskaga kaashadaan ka hortagga khatarta guud ee argagixisada. Austin ayaa sidoo kale ballan qaaday $100 million oo lagu taageerayo ciidamada ammaanka ee dalka Kenya, iyadoo Kenya ay isku diyaarinaysa inay hogaamiso howlgallada nabad ilaalinta caalamiga ah ee isku dhafka ee la geynayo Haiti si loola dagaalamo rabshadaha halkaasi ka jira. Wasiirka difaaca dalka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa sheegay in ay Kenya diyaar u tahay howlgalkaasi.
Kenya is ready, Kenya is willing to lead that multinational peacekeeping.
Kenya waa diyaar, Kenya waxay diyaar u tahay inay hogaamiso ciidamada nabad ilaalinta caalamiga ah ee tegi doona Haiti.
Xogeeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin waxa kaloo uu safray dalalka galbeedka Afrika, waxaana uu tagay dalka Angola. Xogeeyaha difaaca Mareykanka iyo mas-uuliyiinta dalka Angola waxay ka wada hadleen sidii ay iskaga kaashan lahaayeen arrimaha ammaanka iyo galaangalka Ruushka uu dalkaasi ku leeyahay. Xogeeyaha difaaca Mareykanka oo arrintaasi ka hadlaya ayaa yidhi:
Africa deserves better than outsiders trying to tighten their grip on this continent.
Afrika waxay u qalantaa si ka wanaagsan dalal shay ah iyo kuwa isku daya inay xoojiyaan beelaha qaaradan. Afrika waxay u qalantaa si ka wanaagsan xukunada kuwa kale taliska ah ee iiminaya qoryaha jaban ee soo kacaysanaya kuwa calooshooda u shaqaystayaal ah sida kooxda calooshooda u shaqaystayaasha ee Wagner.
Austin ayaa u baaqay ciidamada milatariga ee xukunka xoogga ku maroorsaday waddamo badan oo ku yaala qaaradda Afrika, isagoo aan magacaabin waddamada Burkina Faso, Gabon, Mali iyo Niger, waxaana uu hadalkiisi ugu xoogga badnaa tan iyo markii milatariga xukunka ay ka tuureen madaxweynihii la doortay ee dalka Niger uu ku yidhi sidan:
When generals overturn the will of the people and put their own ambitions above the rule of law, security suffers and democracy dies. Militaries exist to defend their people.
Markii generaladu ay rabitaanka shacabka afgambiyaan oo ay rabitaankooda dusha ka saaraan sharciga, ammaankii wuu xumaadaa, dimuqraadiyadiina way dhimatay. ciidamadu waxay u jiraan in dadkooda ay daafacaan ee ma aha inay isla iyaga ay ku soo jeestaan. Afrikana waxay u baahan tahay ciidan u adeega muwaadiniinteeda ee uma baahna kuwa ku soo hoos noqda.
Faransiiska ayaa go'aansaday toddobaadkan inuu ciidamadiisa kala baxo dalka Niger. Khubarada arrimaha falanqeeya ayaa sheegay in Maraykanka laftiisa laga yaabay inay ciidamadooda gobolka kala baxaan haddii aan militariga Niger xukunka ku celin gacanta xukuumaddii shacbigu doortay. Bill Rogio, oo ah aasaasaha macadka difaaca iyo dimuqraadiyadda oo arrimaha falanqeeyay, ayaa sheegay
Niger has become the key hub, the key center of counterterrorism operations for the US and France in the region, and if this is if it's cut back or if it's
Niger waxay ahayd xudun muhiima, xarunta ugu muhiimsan ee howlgallada kahortaga argagixisada ee Mareykanka iyo Faransiiska ee gobolka. Marka haddii ay tani dhacdo oo laga saaro ciidanka Faransiiska, ma jirto cid kale oo gobolka ku sugan oo Mareykanka u adeegsan karo.
Tan iyo markii ay soo baxday in Faransiisku ay ciidamadooda kala baxayaan dalka Niger, waaxda difaaca ee Mareykanka ee Pentagonka ayaa diiday inay howlgallo argagixisada ka dhanka ah kala qayb gasho militariga qabsaday dalka Niger.
Aad iyo aad ayaa dhegeystayaal mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo inoo socodsiinaysay warbixintaasoo diyaarisay wariyaha v o a uga soo waranta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Karla Bob. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida. Wagaag dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Waxaa socda diyaar garowgii ugu dambeeyay tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada oo mar walba uu martigeliyo gobolka Banaadir. Hir Shabeelle oo qayb ka ah maamulada tartanka ka qaybgalaya, ciyaartooyda sanadkan uga qaybgalaya ma u diyaarsan yihiin? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Xasan Cabdulaahi Isaaq Xasan Bile, xogayaha guud ee xiriirka kubadda cagta Hir Shabeelle, iyo Ismaaciil Cali Xasan Siidaani, tababaraha kooxda Daarasalaam ee magaalada Beledweyne, in ciyaartooyda Hir Shabeelle ay diyaar u yihiin tartanka iyo in kale. Hadalka waxaa marka hore siinaya Ismaaciil Siidaani.
awalan waxaan ku mahadsan tihiin soo dhaweynta iyo tixgelinta aad noo muujijin mar kasta idaacadda v o a. Taas haddana mahadcelintaas ka gudba, waxaan dareensannahay in aysan jirin wax diyaar garow ah ama abaabul ka muuqda maanta Hir Shabeelle ugu diyaar garoobeyna inaan wax la qaybsano maamulada ka jira gobollada dalka Soomaaliya.
Ismaaciil, waa mahadsan tahay. Haye Xasabile, Ismaaciil wuxuu leeyahay wax diyaar garow ma jiraay?
Marka hore waxaan mahadcelinayaa wariye Xuseen Dhaqane iyo dhammaan tiimka v o a. Waa mahadsantihiin sida wanaagsan ee mar walba ugu shaqaysiin, hadday noqon lahayd isdhexgalka bulshada baahintooda, hadday noqon lahayd horumarinta sportska guud ahaan dalka. Marka waxaan leeyahay walaalkay, doodan inaan qayb qaata aad ugu faraxsanahay. Marka koowaad, waxaan leeyahay Hir Shabeelle diyaar garow way gashay, diyaar garow fiican aan ku jirnaa. Macalinkii waa la magacaabay oo hogaamin lahay sanadkan. Sanadkan waxaan rajeynaynaa inaan guul kasoo gaarno tartanka dhawaan ka furmi doono magaalada Muqdisho. Insha allah hadda waxaan qorsheynaynaa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Hir Shabeelle iyo xiriir kubadda cagta Hir Shabeelle qorsheynayn sidii ciyaartoodii laiskugu keen lahaay degmooyin kala duwan hal meel laiskugu keen lahaay, tababarkan loo fur lahay. Qorshahaasaa wadnaa, diyaar garowna waa ku jirnaa. Lama dhihi karo diyaar garow kuma jirtiin, waa wadnaa hooshaas. Insha allah meel fiican noo maraysaa.
Waa maadsanta Xasabile. Ismaaciil, Xasan wuxuu leeyahay diyaar garowga uu socdaa laba bilooda ka dhiman tartanka magaalada Beledweyne iyo magaalooyinka kale oo Hir Shabeellena waa laga xulayaa ciyaartooyda ka qaybgalaysa. Haye,
taas waa Xasan, annaga taas waxaan ka qabnaa daliil. Waxaan u tusaaleynaynaa hadda maamulada kale sida Jubbaland oo kale, Koonfur Galbeed oo kale, Puntland oo kale, Galmudug oo kale, gobolka Banaadir oo kale oo sanadka ugu dambeeyay jaambiyoon ahay, waxay wadaan triirin isdiyaarin ay ugu diyaar garoobayaan maaragtay statekooda inay meel sare ay gaarsiiyaan. Annaga hadda gobolka khaasatan hadda aan joogno, aan ku noolnahay degmada Beledweyne, kama jiraan wax abaabul ama diyaar garow ama maaragtay dhalinyarada tababaro loo furaayo ama triirin u socdo ama la dhisaayo jirkooda, kama jiraan. Markastan statekeena wuxuu dib ugu dhacayaa, waa abaabulka markasta annaga hoos aanu haysano. Taas oo annaga aan hadda ku eedeynayno xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed, dhalinyarada hadda statekee u magacaaban way dadaalaan oo intii juhdi ay geliyaan ama iska wax u qabsay voluntary ku shaqeeyaan, haddana waxa gaabiska uu ka jiraa xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed. Waxaana leenahay xiriirka ha usoo jeesto gobolka Hiiraan inuu dhalinyaradooda iyo sportiskooda uu wax u qabto. Waxaan dareemeynaa hadda degmooyinka kale ama maamul goboleedyada kale markii tababar ay furayeen agabkooda in hore loo siiyo, annaga agabna lama siiyo. Markaan meel tagno kadib maalmaha kadib intaa laga yaaba ciyaartooy in wax la siiyo. Ma haysano garoon maanta diyaarsan oo ciyaartooy aan ku diyaarin karno. Ma haysano agab maanta dhammaystiran ciyaartooyda tababar ama tiriirin loogu furi karo. Intaasna waxaan ku eedeynaa xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed.
Waa maadsan tahay xasabiil oo maqlaysa Ismaaciil haye.
Su-aasha koowaad ay tahay horta xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed waa jiraan horta waxyaaba mala dhihi karno gobolka Hiiraan mase guud ahaan statekaba wax uma qabanin. Waa jiraan waxyaaba ay qabteen oo kulliba asaga ka koow ahay macalimiin loo tababaray, haddee jira refriyo, haddee jira maamul, labada kun laatii koodii la tababaray oo guud ahaan Hirshabeelle la iskaga keenay. Xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed mar walba uuna garab taagan yahay ka xiriir ahaan Hirshabeelle, waa nagu caawiyaa waxyaabaha u baahno. Midan labaad oo ah waa sax Hirshabeelle ma haysanin garoon macmal ah oo ciyaartooyda lagu diyaariyo. Hadda sidoo kale Gulmudug way haysataa koonfur galbeed, hadda la diidin state-kan kale gobolka Banaadirna waa haystaa kaliya Hirshabeelle ka dhaneed. Haddana waxaan rajeyneynaa garoonkaas in uu hadda laga furi doono dhowaan garoon oo casri ah degmada Balcad. Aan jecelnahay inaan geyno ciyaartooyda in la aruuriyo. Marka koowaad waxaa ka horeysa horta hadda tababarihii waa magacaawaya Macalin Cabaas, wasiirkeena laga ciyaaraha Hirshabeelle caynta aad iyo aad u mahadsan yahay. Waa wasiir dhalinyaro ah u diyaarsan sportiska inuu hormariyo tartankan. Aan rajeyneynaa inaan horumarka gaarno. Kulliba hadda waxaa noo dhiman in macalinkii markii laga magacaabay guddigii farsamada ciyaartooyda gobolada kasoo xul lahay labada gobol.
Xasan oo maasanta Ismaaciil waxa uu ku leeyahay su-aasha ku weydiiyey ama wuxuu kusoo bandhigay waxay tahay maamulada kale diyaar garow ay sameeyeen howshu waa socotaa. Hirshabeelle maxaa hortaagan?
Hirshabeelle hadda anaga waxaan hortaagan waa iska dareemi kartaa horta kulliba wax walba la qabana waxay u baahan tahay fan. Wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo xiriir kubadda cagta Hirshabeelle wax fan ama hayaan, laakiin waxaa la rabaa in las garabsado. Waa macalin Siidaani, wuxuu macalin u yahay naadiga Daarusalaam, dhowaan qaada koobkii sare ee degmada Beledweyne, ciyaartooy badan oo soo saaray waa ogsoonahay. Asa naftigiisa horta in las garabsado, waxaan anaga mas-uuliyadda bas aan ku magacaabanahay. Kaliya dadka ina garabna siiyaan waa macalimiintii iyo dadkii sportsiga waxgal u ahaay. Gaabiskaas waa jiraa oo ma dhahay dhanka gaabiskaas ma jiro, laakiin waxaan rajeyneynaa inaan dhowaan aan soo gebagabeyno ciyaartooyda xulno oo waxyaabihii xiriir kubadda cagta Hirshabeelle iyo kan oo wasaaradda liyana ciyaaraha lagu yaqaan inaan wax ka bedelnaa rajeyneynaa sanadkan.
Waa maadsan tahay Bile. Ismaaciil, Bile wuxuu ku yiri wuxuu dhahay Bile, sidaa maqlaysid fan la-aana jirto, dhaqaalla-aana wax lama wadi karo, macalimiinta ayagaa laga rabaa taageero inay bixiyaan iyo dadka deegaanka inay la shaqeeyaan kooxaha.
May annaga taas diyaara u nahay oo markasta dadkii dhalinyarada gobolka ku nooloo mateli lahay gobolkan dadka ugu firfircoon wax laga weydiin lahaya ka mid nahay. Taasna annaga in markasto inaan dadkii maanta gobolkan sumcaddiisa meel sar gaarsiinaya inaan soo xulna ku qasbannahay. Laakiin caqabada jirta waxay tahay markasto macalin ayaa lasoo magacaaba iyadoo nagala tashanin xiriirkii ama maamuladii ka jiray gobolada. Markastana oo maarata ciyaartooy aan halkan ka dirin isqabsi iyo barbaleem iyo dhibaato ka dhaco, waxaa dareemeynaa hadda annaga markii hadda state aan nahay dadaan gobol kale wax la qaybsanaynaa in ciyaartooydii annaga halkaa ka xubna aan awood aaminsannaha in tayadooda aad u fiican tahay aysan meeshii wajigabaha inta kala soo laabtaan oo ama si kale loo ficlo ama ciyaartooy kale iyagoo inta juhdi la geliyo guryahoodii shaqooyinkooda ka tiga waqti soo dhumiyey aysan garoonkii ay natiijo ka helin inay ciyaaraan xirfadooda ay soo muujiyaan ay mudnaan aana la siinin laga doorbidaayo qof kale ama xamar laga keenay ama gobol kale laga keenay. Marka taasna macalimiinta aan laga fiirsano degdega ama loo magacaabo wasiirka u magacaabaayo. Wasiirka waxaa la rabaa macalimiin naga naga waaweyn oo ku daysan macalin xasiya joogo, Argentina joogo, dad waaweyn oo gobolkan usoo ciyaara joogo. Annaga dadkii dambe hadda joogaan nahay gobol uma ciyaarin, laakiin waxa meesha ka jira degmada Beledweyne ognahay. Waxaa markasta annaga idaacadaha u taaganaa u qaylinaynaa waa in sportiska degmada Beledweyne horumar keeno.
Waa maadsan tahay, waa maqlaysaa hadalka Ismaaciil.
Ismaaciil aad u maadsan yahay, waa maqlaa. Kulliba annaga horta haddii la dhahayo horta ciyaartooy gobolkan Hirshabeelle waxaa la isku dhahaa Hiiraan iyo Shabeellada dhexe, labadaas gobol la isku galay. Waa jira caqabado badan, iska qabsi markii ciyaartooyda la xulaayo la keenayo, waa jiraan oo meel isugu geeyo. Kulliba annaga ka maamul ahaan wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Hirshabeelle iyo xiriir kubadda cagta Hirshabeellaba way dadaalaan oo qofkan macalinka la keenaa macalin labada gobolba u dhashay ma ahan macalin oo khibrad leh. Hadda Macalin Cabaas waa wada garanayna macalinkii dharkeelin hogaaminaya waaye, nin oo sportska meel sare ka gaaray, macalimadiisa aad u fiican tahay waaye. waxaa kaloo waxaa jira guddi farsamo oo ayagana macalimiin ah oo tariinanada bixiyo. Qofka ciyaartooyda waxaa lagu soo xushaa xirfadiisa iyo fisikaalkiisa waxyaaba badan. Inta badan ani macalimiintan degmadan beledweyne aad ugu dhalilaa waxay tahay marka horeba ciyaartooyda ciyaartooy salaxyo ku dheelo iyo ma haysana garoomadii waaweynaayo lagu yaqaanay tartamadii ma jiraano. Marka markii la baxo la tago degmooyinka inta badan sanadihii hore marna Jowhar marna Balcada tababarka lagu bixinayay ciyaartooy kusoo dheelay garoon weyn oo soo galay iyo ciyaartooy inta laga wado caro ku dheelay isku mid ma noqon karaan. Anaga mar walbaba diiradda waxaa saarnaa oo inay noo soo baxaan oo sharafna noo tahay ciyaartooyda degmadeena ka xumay hadday noqon lahayd degmadan beledweyne Jowhar, Balcad, Buulaay, sanadkan rajeynayna ma taban inay ciyaartooy laga wado. Insha allah waxyaabahaas way wada jiraan laakiin liishaas insha allah waa bedeli doonaa. Daanahay xiriirka mudacagta
waa maadsantahay. Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay Xasan Cabdulaahi Isaaq Xasan Bile, xogayaha guud ee xiriirka kubadda cagta Hirshabeelle, iyo Ismaaciil Cali Xasan Siidaani, tababaraha kooxda kubadda cagta ee Daarasalaam. Inta doodan mid la mid ahan dib hawada kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban. Haatana ku soo dhawaada xubintii toddobaadlaha ee wargeysyada iyo weliba waxyaabahay quraan.
kulanti wanaagsan idilkiin ba akhiyaartana dhegaysanaysa ay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay Cabdixakiin oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian. warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa askarigii Maraykanka ahaa ee Kuuriyada Koonfureed uga gudbay Kuuriyada Waqooyi bishii Julaay oo lagu soo celiyay xabsi ku yaala Maraykanka gudihiisa.
Cabdixaafid oo sida ay sheegeen saraakiil sare oo ka tirsan dowladda Maraykanka, askarigan oo la yidhaahdo Travis King ayaa Arbacadii kasoo galay xuduudda ay wadaagaan Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi. Beijing waa Shiinaha ayaa waxa u dhiibtay safaaradda Maraykanka ee Shiinaha, kadibna waxaa loo soo dhoofiyey xeree ciidan oo ku taala Maraykanka gudihiisa. askarigan ayaa ahayd inuu bishii Julaay ayaa laga soo dhoofiyey Kuuriyada Koonfureed kadib markii uu ku jiray xabsi muddo 2 bilood ah kadib markii uu waxyeelleeyey qof.
askarigan ayaa Cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay waagaasi diyaarad milatari laga soo saarayay madaarka Incheon oo ku dhow caasimadda Seoul, iyada oo la rabay in dishibiliin milatari la mariyo laakiin la waayey markii ay ahayd inuu diyaaradda soo raaco. askarigan ayaa waxa uu raacay koox dalxiis ah oo booqanayay goobta labada Kuuriyada u dhaxaysa ee aanu milatarigu joogin, kadibna waxa uu u orday dhinaca Kuuriyada Waqooyi. warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa waagaasi baahisay inuu askarigani kasoo baxsaday ciidamada Maraykanka sababa la xiriira si xun oo loola dhaqmay iyo cunsuriyad.
Cabdixafid oo wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa dadweynaha dalka Britain oo looga digay roob mahiigaan ah oo halis ku ah noloshooda. sida wargeysku daabacayna deegaano badan oo ku yaala mandaqada Scotland, Wales iyo weliba waqooyiga Ireland iyo sidoo kale qaybo ka mid a England ayaa waxaa kusoo foolay roob xooggan oo wata duufaano. deegaanadaasi ayaa la geliyay xaaladda digniinta jaallaha amaba huruudda iyadoo duufaanada roobkana watana loo bixiyey Agnes.
Cabdixakiin oo digniintan jaallaha ah ee roobabka mahiigaanka ah ee wata duufaanada ayaa bilowday duhurkii waqtiga Ingiriiska maanta guud ahaanba dalka. sida wargeysku daabacayna waxaa laga cabsi qabaa in khatar uu yahay roobabkani marka la eego xawliga dabaysha uu wata ay ku socoto. waxaa laga cabsi qabaa in ay korontadu go'do deegaanada qaarkood, sidoo kale la baajiyay gaadiidka ay ka mid yihiin tareenada, basaska iyo diyaaradahaba. deegaanada xeebaha qaarkood ayaa sida ay sheegtay hay-adda saadaasha hawada, dabayluhu waxa ay jarayaan 5:07 saacadiiba. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinaynay. tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo, Cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
gabagabada idaacadda ayaynu dhegaystayaal maraynaa ay ahaatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. dhegeystayaal heestaasi ligan iyo weliba codka xabiiba xasan tooxo ayaa ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin lahay sidaa iyo nabadgelyo.